Настоявам за повече контрол от страна на Европейската комисия върху големи инфраструктурни проекти в отделните държави, така че те да не се бавят толкова много, че да има хора, които не вярват, че ще доживеят прокопаването на тунел, на ЖП линия, на автомобилен път или на друг голям проект, който би променил качество на живот там. А това се случва, за съжаление, а знам колко е важно. Ако си довършим мрежата от международния транспортни коридори в Европа, това би повишило и заетостта, би създало още няколко милиона работни места, включително поне 3% ръст само от това на брутния вътрешен продукт в Европа. Бавенето по политически причини е близо до това да го нарека престъпна немарливост, при положение, че има одобрен проект, има одобрено финансиране и се бави, защото някой министър е сменил друг и се е събудил с нова идея за това как трябва да изглежда даден тунел и затова той не се строи.
Имате предвид българската практика или не само?
Не само. Средно в Европа се забавят 11 години такива проекти. 11 години е много време. Има такива, които се забавят по 15 години. Странното е, че има няколко примера в Европа за тунели от по 7-8 км, които са прокопавани за 3-4 години по талпите. В момента имаме по-добра техника, имаме по-добри експерти, имаме по-добри инженери, имаме по-добри технологии и го строим три пъти по-дълго.
Като автомагистрала Струма.
Например, причините са единствено политически. Разбира се, трябва да кажем, че Европейския съюз е създал много повече изисквания и процедури, които забавят тези строежи. Дали сме възможност за всеки, който пожелае корисно да спре един строеж, да може да го направи, да отиде и да жали и всичко да започне наново, включително компании, които са собственици на фризьорски салони или на закусвални. Такова нещо трябва да се избягва. И за това, че не само в България има политически сътресения тогава, когато се сменя едно ръководство с друго, аз считам, че Европейската комисия трябва да се намеси в такива проекти, които свързват две държави или повече, и трябва да следи за изпълнението в срок, особено когато е финансирала такива.
Ясно за автомагистрала Струма. Колко пари губим, ще загубим ли всичко или ще имаме автомагистрала Струма и най-вече участъка през Кресненското дефиле?
Доколкото знам, служебното правителство е подписало договор с фирма-изпълнител. Не знам, тъй като се случи непрозрачно и нямаше официално обявление от Министерски съвет, кой проект е залегнал в крайна сметка, откъде ще минава.
Има протести на жителите на Кресна, вие знаете.
И затова ни трябва яснота. Предполагам, че новият министър на регионалното развитие скоро ще обяви какво е състоянието на този проект, какво е подписвано, какви са ангажиментите, сроковете и финансирането. Това, което знам със сигурност, че ако не го построим в рамките на този програмен период, ще трябва да връщаме пари.
И то не малко.
Имайте предвид, че тази магистрала е строим от 2004 година.
Отворени са трансграничните програми България и Македония, България, Сърбия, България, Турция. Там беше доста забавен процес. Имате ли надежда, че сега би се интензифицирал, би станал по-пълноценен?
Знам, че има отворени покани за кандидатстване по проекти, което е положително и за България и Румъния, така и за другите трансгранични програми. Те са източник на финансиране за много общини, който дава конкурентно предимство.
Да, на общините знаете състоянието на държавния бюджет, което рефлектира и върху бюджета на общините.
Бюджети. Да. На всичко отгоре идват и избори, което не помага за довършването на такива проекти. Искрено вярвам, че следващите 3 месеца в България до есента ще са месеци на нормализиране, на успокояване и на работане по същество, тъй като има общини, в които един камък не е преместен заради това, че нямат бюджет.
Дано да е така, господин Новаков, още повече, че като държава и общество имаме да решаваме толкова много все важни въпроси. В тази връзка, как гледате на инициативата за малкия Шенген, т.е. България и Румъния поне между себе си да прилагат правилата на шенгенското пространство?
Според мен, ако не влезнем в шенгенското пространство на есен, нашите две правителства на България и Румъния трябва да обсъдят възможността да вдигнем граничен контрол на двата моста не само, но и на всички гранично-контролно-пропускателни пунктове между България и Румъния. Ние не сме член на шенгенското пространство, можем да се договаряме каквото си пожелаем и не нарушаваме европейското законодателство. Гърция не може да го направи, тъй като тя е поел ангажимент да пази шенгенско пространство. Ние не сме, румънците не сме. Това първо. Второ, минимума, който трябва да направим, е вече одобрено и в законодателен доклад на Европейския парламент, е български и румънски камиони на българо-румънската граница да минават за 60 секунди. Европейски камион, който вече е регистриран в Европа, знае се какво кара, знае се кой го кара, проверен е на капитан Андреево, няма причина да минава през абсолютно същите процедури още веднъж на Дунав мост и да чака 2 дни там. По-скоро това е вариант Б, в който да покажем, че сме непримирими към тази ситуация и че няма повече да ставаме заложници на вътрешно-политическите кризи нито в Холандия, нито в Австрия.
И след въпроси, свързани с международния транспорт, с свързаността в Европа, да погледнем и към градския транспорт. Пояснете каква е новата европейска рамка за градската мобилност.
В началото, ако ме бяхте попитали преди месец, щях да ви кажа, това е доклад по собствена инициатива, който издава препоръки и насоки на държавите членки за това как трябва да организират градския транспорт. Например, да е по-достъпен за възрастни хора и за хора с увреждания, да бъде достатъчно зелен, да не отделя вредни емисии, както и да въведе ред по отношение на тротинетките. За това къде могат да се карат, с колко километър в час могат да се карат, можеш ли да ги караш след като си употребил алкохол или наркотици, трябва ли да имаш каска и прочее. Нещо, което би отнело доста време или би бил доста продължителен процес. Малко след като доклада беше гласуван в комисия, имаше референдум в Париж по отношение на тротинетките, повдигна се темата в Брюксел и след това в София. Така че се оказва, този доклад е катализатор на това всеки град по-голям сам да избере за себе си как да изглежда градския транспорт, но спрямо европейски правила. И да знаеш, че ако имаш тротинетки, то трябва да знаеш, Европейския парламент е казал до 25 км в час, носейки каска, след някакво обучение, с ограничение на възрастта, никога след употреба на алкохол, никога по магистралите, никога сред хората в парковете.